Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة بالله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali dipertemukan dalam kegiatan kajian ini, dan pertemuan kali ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mendulang faedah ilmiah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 164. Pembahasannya kita ambil dari kitab Al-Fawaid Al-Ilmiyah min ad-durusil baziyah, faidah-faidah ilmiah dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan fi hadhihi al-ayati al-karimati, di 11 ayat ini, karena kalau kita hitung dari 153 sampai dengan 164 berarti jumlahnya 11 ayat. Dalam 11 ayat yang mulia ini, di dalamnya kata beliau, minal izzati wadzikra, ada semacam nasihat atau wejangan, kemudian peringatan dan bukti akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, serta keterangan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Selain itu, Syekh juga mengatakan di 11 ayat ini ada disinggung soal keutamaan sabar dan keutamaan orang-orang yang bersabar, di mana untuk mereka ada kesudahan yang baik, karena kita harus ingat bahwa kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekurangan. Kekurangan dalam harta, kekurangan jiwa alias kematian, dan kekurangan makanan serta hal-hal lainnya. Seperti itu disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-155-nya, kemudian 156 dan 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, dan sungguh kami benar-benar akan menimpakan ujian kepada kalian berupa sedikit dari adanya rasa takut, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa alias kematian, kekurangan makanan. Namun kata Allah, sampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar dalam menghadapi semua itu. Yaitu yang kalau ditimpa musibah, mereka tidak banyak berkeluh kesah. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka cukup mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kata Allah, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan solawat dari Rabbnya dan rahmat. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat-ayat ini juga yang akan kita bahas, Allah subhanahu wa ta'ala singgung soal keutamaan melakukan kebaikan dan menampakkan akhlak yang baik. Ini seperti di ayat yang ke-158-nya di mana Allah katakan, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim." Barang siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syakirun 'alim, maha bersyukur, maha mensyukuri atas hal itu, 'alimun dan maha mengetahui. Sukarela melakukan kebaikan itu ada dua. Yang pertama bentuknya amal soleh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua bentuknya adalah akhlakul karimah, perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Semua itu masuk dalam kategori khairah. Barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan, kata Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukurinya. Alimun, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, "Fafi hadhil ayat ya'muru subhanahu bil isti'anati bis sabri was salati indal mulimmati." Di ayat yang ke-153, dan ini ayat pertama, ya, ayat yang ke-153, ayat yang pertama yang menjadi pembahasan kita, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk meminta pertolongan kepadanya melalui sabar dan sholat ketika datang musibah, ketika dalam kesulitan, dan ketika banyak kebutuhan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah melalui sabar dan melalui salat. "Innallaha ma'as sabirin," karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Qala fa innas sabra 'aunun lil 'abdi 'alal muhimmati. Kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya kesabaran itu dapat membantu seorang hamba mewujudkan segala kepentingannya. Sekali lagi, kesabaran itu adalah sesuatu yang dapat membantu seorang hamba mewujudkan segala kepentingannya. Min jalbi matlubin wa daf'i makruhin, baik berupa memenuhi segala hal yang diinginkannya atau terhindar dari segala hal yang tidak diinginkannya. Yang menjadi cita-cita kita dalam hidup hanya dua sebenarnya. Pertama, kita ingin terwujud, tercapai segala yang kita harapkan, segala yang kita inginkan. Yang kedua, terhindar dari segala hal yang tidak kita harapkan, dari segala hal yang tidak kita inginkan. Kuncinya satu. Apa itu? sabar. Karena gak semua yang kita inginkan terwujud. Tidak setiap hal yang tidak kita inginkan, kita bisa terhindar darinya. Maka kuncinya satu, apa itu? Sabar. Oleh karenanya, orang yang sabar itu adalah orang yang betul-betul bisa menikmati hidup dengan baik. Menikmati hidup dengan baik. Inilah yang dulu pernah dikemukakan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Umar ibn Khattab, wajadna khaira aishina bis-sabri. Kami telah mendapati kenyamanan, ketenangan dalam hidup kami dengan kesabaran. Kuncinya cuma satu, sabar. Mendapatkan nikmat harus sabar. Apalagi ketika dihadapkan pada sebuah musibah, jelas dituntut untuk sabar. Dalam segala hal butuh sabar. Sekalipun kalau dalam urutan biasanya sabar itu selalu identik ditempatkan di yang paling akhir. Tapi pada prakteknya meliputi semuanya. Tanpa ada kesabaran, enggak ada sesuatu pun yang bisa kita peroleh. Makanya sahabat Umar mengatakan, kami dapati kenyamanan hidup itu dengan sabar. Orang yang sabar betul-betul bisa menikmati hidup dengan baik. Ini sangat jelas sekali korelasinya, hubungannya dengan apa yang dulu pernah dikemukakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan datang beberapa orang kaum Ansor menemui Nabi alaihi salatu wassalam, mereka meminta sesuatu. Nabi memberikan apa yang mereka inginkan. Datang lagi, minta lagi, Nabi kasih. Sampai apa yang ada di tangan Nabi alaihi salatu wassalam habis. Dan memang begitulah kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika pegang sesuatu atau ketika memiliki sesuatu terus ada orang minta, beliau kasih. Gak sulit. Ketika sudah habis apa yang ada di tangan beliau, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu lakum atau ankum. Kebaikan apapun yang ada padaku, aku tidak akan pernah sembunyikan dari kalian. Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Siapa yang menjaga kesucian dirinya, maka akan Allah jaga kesuciannya. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ. Siapa yang berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan untuknya. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهِ. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesabaran kepadanya. وَمَا u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Tidak ada satu pemberian pun yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi kalau kita diberi kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah pemberian yang terbaik. Anugerah terindah dalam hidup. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Beliau mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dalam keimanan itu kedudukannya seperti kepala dalam jasad. Kepala itu yang paling penting. Kalau jasad tanpa kepala, takut kita. Ada jasad, gak ada kepalanya. Traveling otak. Oh, ada nyangka ini, nyangka itu, dan lain sebagainya. Ini penampakan. Ya. Yang terpenting dalam jasad adalah kepala. Sahabat Ali mengatakan kesabaran dalam iman itu kedudukannya bagaikan kepala dalam jasad. Bagaimanapun jasad itu bagus, kelihatan kekar, kokoh, kuat, tanpa ada kepala, menjadi sebuah kekurangan yang serius. Ya. Iman pun sama. Iman menjadi sesuatu yang tidak berarti, bahkan bisa dikatakan gak berfungsi sama sekali kalau tidak ada kesabaran. Bagaimana mungkin seseorang bisa mempertahankan imannya kalau gak ada kesabaran? Iman itu butuh sabar. Iman itu kan artinya pelaksanaan terhadap segala perintah dan larangan Allah Azza wa Jal. Karena kaitannya sangat erat dengan amal. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu butuh kesabaran. Makanya salah satu bagian dari kesabaran adalah as-sabru ala ta'atillah dan as-sabru anil maksiyah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan apa? Larangan. Tsumma rafa'a sautahu. Kemudian setelah itu sahabat Ali bin Abi Thalib mengangkat kepalanya dan berkata, ala la imana lahu atau la imana liman la sabarlah. Ketahuilah bahwa gak ada keimanan bagi siapa yang tidak memiliki kesabaran. Gak ada keimanan bagi siapa yang tidak memiliki kesabaran. Ada jasad tanpa kepala, mati kan? Mati. Iman tanpa sabar, mati. Gak ada. Gak berbentuk keimanannya. Maka kata Syekh rahimahullah, fas-sabru lahu sya'nun 'azimun. As-sabru kesabaran itu lahu sya'nun 'azimun, memiliki kedudukan yang tinggi. Penting sekali. Bukan hal yang sepele. Bukan sebatas pembahasan yang diulang-ulang disampaikan melalui lisan dan didengar oleh telinga, tapi butuh pada aplikasi. Antum datang ke sini kan butuh sabar juga. Kalau enggak ada kesabaran, enggak mungkin bisa sampai di sini. Antum duduk di sini mendengar taklim butuh kesabaran. Kalau tanpa ada kesabaran, bubar. Ngapain kan berjam-jam duduk? Apalagi mendengarkan. Mendengarkan itu lebih membosankan daripada mengutarakan sesuatu. Orang bicara bisa berjam-jam. Tapi yang mendengarkan belum tentu bisa berjam-jam. Lewat satu jam saja udah cangkel, pegel ya kan. Duduknya udah berubah-rubah. 5 menit pertama masih bagus, Masya Allah. Tegap gitu kan, mantep. Ntar kalau sudah setengah jam mulai berubah posisi, miring kanan. Sejam kemudian miring kiri. Kalau udah sejam setengah, begini sudah. Tangan ke belakang. Kalau tanpa ada sabar, antum gak akan mungkin bisa duduk di sini. Makanya ini hal yang penting. Kesabaran harus dijadikan sebagai sebuah wasilah di mana kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istainu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan sholat. Artinya sholat yang antum lakukan itu adalah wujud di mana antum memohon pertolongan kepada Allah. Kesabaran yang antum tampakkan itu adalah bukti di mana antum memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas-sabru lahu sya'nun 'adzimun. Kesabaran itu memiliki kedudukan yang tinggi. Wa qad dzakarahu Allahu fi mawadhi'a katsiratin min kitabihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kata sabar di banyak tempat dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Gak cuma sekali, dua kali, tiga kali. Di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala singgung soal sabar, sabar. Ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya balasan bagi orang-orang yang bersabar, ada yang bentuknya motivasi untuk bersabar. Ada juga yang isinya keterangan bahwa kesudahan yang baik diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Bermacam-macam. Allah singgung kata sabar dalam kitabnya yang mulia, Al-Quran. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, innahu dzukira fi akthar min 90 mawdhi'an min kitabillah. Sesungguhnya kata sabar itu disebutkan di lebih dari 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Lebih dari 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Coba. Ini betul-betul bukti nyata yang menunjukkan bahwa sabar itu hal yang penting dalam hidup. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam tadi mengatakan, tidak ada satu pemberian pun yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya. Waman yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Orang jahat juga gak bisa melakukan kejahatannya kalau dia tidak sabar. Bagaimana si pencuri itu sabarnya luar biasa. Ya, menunggu waktu untuk bisa melakukan aksinya. Kan kadang-kadang butuh sepekan, butuh sebulan untuk bisa melancarkan aksinya. Itu kan sabar. Bagian dari sabar. Ya. Kalau melakukan keburukan, melakukan kejahatan saja seperti itu. Bagaimana pula dengan ketika kita ingin mengerjakan kebaikan dan mempertahankannya supaya terus secara kontinu bisa kita lakukan. Jelas ini lebih butuh kepada kesabaran lagi. Dan yakinlah kalau kita berusaha untuk itu, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kesabaran tersebut kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, lihat ayat ini diawali dengan panggilan secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena merekalah yang lebih berhak untuk itu. Wahai orang-orang yang beriman, istainu, mintalah tolong kepada Allah. Ini perintah. Perintah untuk meminta tolong. Dan selalu begini kalau kita perhatikan ayat demi ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa setiap ada ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu fa asgha sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu. Kemudian fokus. Kenapa? Karena setelahnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isinya adalah perintah di mana harus dikerjakan. Dan kemungkinan yang kedua isinya adalah larangan dan itu menuntut untuk ditinggalkan. Coba perhatikan di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya apa? Perintah. Istainu. Ini perintah, fi'il amr, ditujukan untuk jamaah, untuk banyak. Kalau untuk satu orang kan istain. Mintalah tolong. Tapi kalau untuk banyak, istainu. Ada wawu, wawu jamaah namanya di situ. Istainu. Aqimu as-salah, dirikanlah oleh kalian salat. Jadi perintahnya ditujukan kepada banyak orang karena ada wau. Setiap kata perintah diakhiri dengan wau yang sukun itu menunjukkan bahwa perintah diarahkan kepada orang banyak. Aqimu as-shalah wa atu az-zakah. Dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah oleh kalian zakat, ista'inu mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bis-shalah dengan salat, was-sabr dan dengan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat ini 153, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kata Syekh, hadhihi ma'iyatun khassatun. Kebersamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersabar itu kebersamaan yang sifatnya khusus. Bukan kebersamaan yang sifatnya umum. Artinya kebersamaan ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Tidak diberikan kepada seluruh makhluknya. Kalau kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk ciptaannya itu namanya ma'iyatun amatun. Ma'iyah, kebersamaan yang sifatnya umum. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan seluruh makhluknya. Kenapa? Karena Allah mengawasi mereka. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Allah mengatur urusan mereka semuanya. Gak ada yang luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kebersamaan Allah yang bersifat apa? Umum. Berlaku bagi setiap makhluknya. Di balik kebersamaan yang umum ini ada kebersamaan yang khusus yang diberikan kepada orang-orang yang khusus. Di antaranya orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini kebersamaan yang sifatnya khusus. Contoh kebersamaan yang sifatnya umum berlaku bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali mukmin dan kafir, orang baik dan orang jahat, orang yang taat dengan orang yang maksiat. Innallaha ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ini kebersamaan yang sifatnya apa? Umum, berlaku. Semuanya dalam pengawasan Allah. Semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Enggak ada tiga orang yang bercakap-cakap, yang bercerita-bercerita illa huwa ma'ahum, melainkan Allah yang keempatnya. Artinya Allah tahu. Jadi enggak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan sesuatu dari pandangan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bersabar. Apa keutamaannya? Mendapatkan ma'iyah khassah. Kebersamaan dengan Allah yang sifatnya khusus. Apa faedahnya? Faedahnya adalah orang-orang yang mendapatkan kebersamaan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik biadillah, taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan haknya manusia memberikan taufik. Wa ma taufiqi illa billah, kata para rasul, para anbiya. Enggak ada taufik yang kudapatkan melainkan semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab di mana kita mendapatkan taufik dari Allah adalah sabar. Ya. Diberi taufik, diberi bimbingan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh kemudian mengatakan fassabiruna hum ahlut taqwa wal iman wassabat 'alal haq. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang kokoh di atas kebenaran. Maka wajar kalau mereka mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh kebanyakan orang. Karenanya kebersamaannya pun dengan Allah sifatnya apa? Khusus. Ini kan kesudahan yang baik bagi yang bersabar. Ini pahala yang luar biasa. Ya. Qala fas-sabru sabatun wastimrarun 'alal haq. Maka kata Syekh, sabar itu berarti sabatun wastimrarun 'alal haq. Kokoh dan kontinu di atas kebenaran. Itu sabar. Ya. Kokoh dan kontinu di atas kebenaran. Wa huwal hirsu 'alal akhdhi bi asbabihi. Dengan semangat melakukan upaya untuk itu. Kalau kesabaran ada pada ahlul iman, orang-orang yang beriman, najahu wa aflahu, maka mereka akan sukses dan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Kalau kesabaran ada pada orang-orang yang beriman, maka mereka akan sukses. Sukses dalam hidupnya, selamat dunia dan akhirat. Dan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang besar. Karena tidak ada satu bagian pun dari kehidupan ini yang tidak butuh pada kesabaran. Selalu membutuhkan itu. Saat sendiri butuh sabar. Saat sudah berkeluarga butuh sabar. Saat belum punya anak butuh sabar. Saat setelah punya anak butuh sabar. Semuanya butuh kepada kesabaran. Ya. Kerja butuh sabar. Ibadah apalagi. Semua hal. Coba kita sejenak merenung, berpikir, tafakur, betapa kesabaran ini sesuatu yang memang mau tidak mau dituntut mewarnai hidup kita. Ada orang mengatakan tanpa sabar bubar. Ya. Memang betul, tidak terlalu salah kata-kata itu. Ya. Pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalik. Kesabaran itu bisa membantu setiap aktivitas, betul. Aktivitas apapun yang kita lalui, yang kita lakukan, jelas butuh sabar. Tanpa itu nggak bisa. Ya. Pekerjaan yang berat, kalau kita selesaikan dengan penuh kesabaran, ketenangan, kelar. Tapi pekerjaan yang sederhana, yang kecil, yang ringan, kalau enggak ada kesabaran untuk bisa menyelesaikannya, enggak selesai. Jadi, jangan meremehkan soal sabar. Ya. Kalau kesabaran enggak ada pada orang-orang yang beriman, mereka akan bangkrut. Mereka enggak akan mendapatkan keberuntungan. Mereka akan gagal dalam segala halnya. Bahkan tidak ditolong oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau kesabaran itu ada pada orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, munafikin, tentu kemenangan yang ada pada mereka. Ya. Oleh karenanya, kata Syekh, ala ahli iman an yakunu asbaran nas wa asbatahum ala haqqihim. Orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjadi orang yang paling bersabar, paling kokoh di atas kebenaran. Wa ala difa' wa dhabbi anhu. Dan paling sabar dalam membela, mempertahankannya. Wa ala ingkaril batil wa muharabatihi, dan harus menjadi orang yang paling bersabar dalam mengingkari kebatilan serta memeranginya. Fa idza kana ghairuhum qad yasbirun wa hum ala batilin fa ahlul imani wat taqwa aula bis sabr ala haqqihim was sabat alaihi. Kalau ahlul batil, orang-orang yang membawa kebatilan, orang-orang yang menginginkan terjadinya berbagai macam kerusakan, mereka bisa sabar padahal di atas kebatilan, maka ahlul iman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa lebih utama untuk itu, lebih utama untuk sabar di atas al-haq, di atas kebenaran, wassabat alaihi, dan kokoh. Jangan tergiur dengan banyaknya orang-orang yang menyimpang. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mulai mundur dari kebaikan, mulai lemah dalam amal saleh. Tetaplah bertahan, kokoh, sabar di atas al-haq. Qala, kemudian kata Syekh berikutnya, ثم فيه أيضا الدلالة على أن العباد قد يبتلون بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات وقد يبتلون بشيء من الخوف والجوع وهذا قد يقع لأولياء الله وأنبيائه. Kemudian di ayat yang ke 155, 156, 157 yang tadi sudah kita baca, ada keterangan bahwa setiap hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujiannya adalah kekurangan, kekurangan dalam harta, kekurangan dalam jiwa alias kematian, kekurangan dalam makanan, buah-buahan, ya, dan semisalnya. Bahkan akan diuji dengan sedikit adanya rasa lapar dan rasa takut. Kata Syekh rahimahullah, hadza qad yaq'u li auliyaillah wa anbiya'ihi. Ujian yang disebutkan tadi itu terjadi, menimpa pada wali-wali Allah dan pada para nabi-nabinya. Jadi jangan pernah berpikir saat kita mendapatkan ujian berupa kekurangan, kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan jiwa alias kematian, dihinggapi rasa takut dan rasa lapar, hanya kita saja yang merasakannya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Hanya kita saja yang mendapatkan musibah itu. Para anbiya, wali-wali Allah, mereka mendapatkan musibah yang sama. Kalau kita ingat akan hal ini, setidaknya ini menjadi obat. Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya tasliyah. Tasliyah itu artinya hiburan. Saat kita mendapatkan musibah, jelas butuh hiburan. Salah satu hiburan yang bisa kita lakukan adalah ingat, musibah ini tidak hanya menimpa kita. Musibah ini menimpa bahkan orang-orang terbaik, pilihan Allah, wali-wali Allah, dan para anbiya, nabi-nabi Allah. Kalau kita ingat itu, akan meringankan beban kita. Ya. Kalau para wali Allah saja, para anbiya saja mendapatkan ujian berupa musibah, kekurangan harta, kelaparan, ketakutan, dalam keadaan hubungan antara mereka dengan Allah itu begitu kuat, apalagi kita yang tingkat imannya itu rendah. Jelas lebih pantas untuk mendapatkan ujian. Mereka kuat-kuat imannya. Kita lemah iman. Butuh diuji sejauh mana? kekuatan kita, kemampuan kita untuk mempertahankan iman. Tapi ujian yang disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, sedikit rasa lapar, sedikit rasa takut, ternyata juga dirasakan oleh para wali-wali Allah dan para nabi-nabi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna ashaddal bala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya yang paling berat mendapatkan ujian itu para nabi. Perhatikan. Yang paling berat mendapatkan ujian itu para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang terbaik setelahnya. Kemudian orang-orang terbaik setelahnya. Itu paling berat ujiannya. Berarti ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dan kita rasakan dalam hidup ini belumlah seberapa. Kenapa? Karena tingkat iman kita yang rendah. Kalau ujian yang enggak seberapa ini kita tidak sabar, terus apa mampu kita mendapatkan ujian yang lebih berat dari itu? Maka kuncinya satu, apa? Sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ujian kepada seorang hamba berdasarkan tingkat imannya, level imannya. Semakin tinggi level keimanannya, maka semakin tinggi pula ujiannya. Bolehlah dikatakan fitnahnya. Karena segala hal yang buruk itu pada dasarnya disebut fitnah. Semakin seseorang itu kuat imannya, semakin besar fitnahnya. Semakin seseorang itu terkenal, semakin besar fitnahnya. Ya. Disinilah butuh pada kesabaran. Ya. An-nabiyyu qad yubtala. Nabi kadang diuji. Was-salihu qad yubtala. Orang soleh diuji. Fayambagi an yuqabil dzalika bis-sabri was-sabat 'alal haqq wal hadzar minal batil. Maka sudah semestinya menghadapi semua itu dengan kesabaran dan kekokohan di atas kebenaran serta waspada dari segala macam bentuk kebatilan. Kalau enggak sabar dari yang tadinya di atas kebenaran itu pasti akan loncat menuju kebatilan wal iyadzu billah. Itu pasti. Banyaknya fitnah, banyaknya godaan, syahwat, syubhat. Ini perlu dihadapi dengan sabar. Ya. Sabar untuk menjauhinya. Sabar untuk membentengi diri darinya. Kalau tidak sabar, pasti akan terjerumus ke dalamnya waliyaubillah. Ya. Jadi, sudah semestinya menghadapi semua itu dengan kesabaran dan kekokohan di atas al-haq, di atas kebenaran, dan waspada dari segala macam bentuk kebatilan. Apapun yang terjadi, jangan pernah mendekati kebatilan. Sesusah apapun hidup, ya, jangan pernah melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Ingat kembali kata-kata sahabat Umar bin Khattab yang tadi. Wajadna khaira aishina bis sabri. Sungguh kami telah mendapati kenyamanan hidup itu dengan sabar. Ya. Tenanglah, bertahanlah, ya, dengan kesabaran. Wal akhdhi bil asbab allati tu'inu 'ala as-sabri wa 'ala al-haqq wa 'ala tarkil batil. Di samping itu teruslah berupaya melakukan segala sesuatu yang bisa membantu untuk tetap sabar di atas kebenaran dan sabar untuk meninggalkan segala hal yang batil. Wassabiru, kemudian kata Syekh, orang yang sabar itu huwalladzi yahbasu nafsahu 'ala syai'il matlub wa 'ala tarki syai'al makruh. Orang yang bersabar itu adalah orang yang bertahan agar tetap berada di atas perintah, hal yang dituntut kepadanya. Wa ala tarki syai'al makruh, dan bertahan untuk tetap bisa meninggalkan segala hal yang dilarang, hal yang buruk, kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang yang bersabar itu adalah orang yang bertahan. Bertahan di atas kebaikan, bertahan di atas al-haq, bertahan di atas ketaatan. Dan mempertahankan diri untuk tidak jatuh dalam kebatilan, mempertahankan diri untuk tidak melakukan keburukan, dosa dan maksiat. Berat memang, tapi itulah yang terbaik. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa basyiris sabiri. Sampaikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Ada kabar gembira, ada busyro. Busyro itu kabar gembira. Busyro, al-busyro. Basyir, sampaikan kabar gembira. Lissabirin, kepada orang-orang yang sabar. Ini kabar gembira yang disampaikan oleh Allah. Bukan kabar gembira yang disampaikan oleh makhluk, oleh salah seorang dari hambanya. Bukan. Ini kabar gembira yang langsung datang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kabar gembira yang betulan, kabar gembira yang beneran. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita, misalnya, hey, ada kabar gembira, kan belum tentu gembira buat kita. Mungkin saja buat dia menggembirakan, tapi buat kita belum tentu menggembirakan. Jadi enggak setiap kabar gembira yang disampaikan oleh seseorang kepada kita, itu sesuai dengan keadaan kita. Dibuka misalnya ada pameran, murah-murah Masya Allah, ternyata ongkos masuknya aja udah hampir 100 ribu. Padahal tujuan ingin ke sana cuma lihat-lihat barang doang, enggak beli, kan rugi. Satu sisi kabar gembira, tapi bagi sebagian orang, mungkin bagi sebagian yang lain belum tentu jadi kabar gembira. Kenapa? Karena itu tadi, tiketnya aja mahal, kan gitu. Kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak begitu. Kalau Allah sudah mengabarkan dan menyampaikan bahwa ini ada kabar gembira, berlaku bagi seluruh makhluknya, bagi orang-orang yang beriman, bagaimanapun keadaannya. Ya. Berlaku. Basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selalu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dapat musibah, kematian atau musibah apapun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. Qala fa hadhihi bushra min Allah jalla wa ala lima lahum indahu min as-salawati war-rahmah wal hidayah. Kabar gembira dari Allah bagi orang-orang yang bersabar, di mana mereka akan mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dan apa? Hidayah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga kabar gembira yang akan diterima oleh orang-orang yang sabar. Salawat Allah dalam artian kasih sayang Allah, ya, rahmat Allah dan hidayah. Ya. Qala wa yurwa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ni'mal idlan wa ni'matil ilawah. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara mu'allak dalam sahihnya. Jadi kalau kita temukan hadis-hadis tanpa ada sanad, Ya, sanad itu urut-urutan nama rawi-rawi. Misalnya Imam Bukhari mengatakan qala hadatsana fulan, nah fulan ini namanya sanad. Kalau suatu hadis tanpa ada itu, langsung saja misalnya dari Umar kemudian disebutkan teks hadis, itu namanya hadis mu'allak. Itu namanya hadis apa? Mu'allak. Ya. Nah, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis mu'allak ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, ni'mal idlan wa ni'matil ilawah. Sungguh betapa nikmatnya mendapatkan salawat dan rahmat, dan betapa nikmatnya mendapatkan hidayah. Idlan itu artinya salawat dan rahmat, sedangkan ilawah itu artinya hidayah. Jadi sungguh nikmat di atas nikmat orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan salawat, dan mendapatkan hidayah. Siapa orangnya? As-sabir, yang bersabar, yang selalu menampakkan kesabaran. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Asy-Syaikh rahimahullah masih bicara soal sabar, bagian terakhir, ya, karena dari mulai ayat yang 153 sampai dengan ayat 157 itu soal sabar semuanya. Qala was-sabru habsun 'alal haqq wa kaffun 'amma siwahu ma'al akhdhi bil asbab. Sabar itu adalah, ini makna lain dari sabar. Ya. Sabar itu adalah habsun 'alal haqq. Seseorang menahan diri untuk supaya tetap berada di atas al-haq dan menolak hal lainnya. Jadi kalau bahasa kitanya, sabar itu adalah memprioritaskan kebenaran dan menolak segala hal yang berbau kebatilan. Itu sabar. Jadi kalau antum tetap berpegang teguh di atas sunnah, di atas tauhid, menolak segala macam bentuk syirik, menolak segala macam bentuk hal-hal yang diada-adakan di dalam agama, itu artinya antum bersabar dan ada di atas kesabaran. Ini perlu kita ketahui, mengingat kata sabar itu memang kata yang sering diucapkan, sering disampaikan, tapi pembahasannya selalu sempit begitu. Ya, sempit, tidak meluas. Padahal kalau dijabarkan sangat meluas sekali. Termasuk berpegang teguh kepada kebenaran, tetap di atas kebaikan, itu namanya sabar. Ya, makanya Syekh katakan di sini, sabar itu adalah menahan diri supaya tetap berada di atas al-haq, memprioritaskan kebenaran dan menolak selainnya. Bahkan ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa sabar itu mengatasi segala sesuatu sesuai dengan syariat. Ini juga sama, masuk dalam kategori sabar. Mengatasi segala sesuatu sesuai dengan syariat, bukan dengan perasaan, bukan dengan akal, ya, bukan dengan hawa nafsu, tapi sesuai dengan aturan apa? Syariat. Ya. Orang sakit misalnya. Apa yang harus dilakukan ketika sakit? Paling tidak berobat. Ya. Entah itu obat-obatan herbal atau obat-obatan kimia yang diperlukan, kalau memang diperlukan. Ini sabar. Nah sekarang, kalau ada orang yang sakit, terus mengatasi penyakit yang dideritanya dengan cara datang ke dukun misalnya, datang ke tukang sihir misalnya, ini mengatasi masalah sesuai dengan syariat tidak? Tidak, berarti tidak masuk dalam kategori sabar. Kalau orang sakit terus berobat, memang diperintahkan oleh syariat, tapi obat-obat yang dikonsumsi itu harus obat-obat yang memang syar'i, Dalam artian secara logika, ya, secara naluri, secara tabiat, itu menjadi obat bagi penyakit yang diderita. Kalau datang ke dukun kan gak ada hubungannya. Sakit kok datang ke dukun. Bukan berobat namanya. Berarti ini mengatasi masalah tidak sesuai dengan apa? Syariat. Bukan mengatasi masalah tanpa masalah loh. Kalau mengatasi masalah tanpa masalah apa namanya? Kalian pernah kan baca mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau sabar itu mengatasi masalah atau segala sesuatu sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Itu sabar. Nah. Ada kekufuran misalnya, diatasi dengan tauhid, dengan sunnah, dengan dakwah, ya. Nah. Kata Syekh, "Hakadha al-mu'min fi jami'i ahwalihi yu'alijul masyakil bima syara'a Allahu lahu wa yasbir 'alal haqq wa yathbutu 'alaihi." Demikianlah seorang mukmin seharusnya dalam setiap keadaannya menyelesaikan segala problem sesuai dengan syariat Allah dan selalu sabar di atas al-haq dan kokoh padanya. Nah. Berikutnya qala wa fi hadhihi al-ayat aydan ad-dilalatu ala wujubi idharil haqq wa bayanihi. Di ayat yang ke-159. 153, 54, 55, 56, 57, 58 sampai dengan 59 selesai 58 ya, selesai. Berikutnya ayat yang ke-159, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu isinya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, kata Allah, dari keterangan-keterangan yang nyata, dari petunjuk, setelah kami sampaikan kepada manusia di dalam Al-Quran, dalam Al-Kitab, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan mereka orang-orang yang dilaknat oleh para pelaknat. Nah, ini soal menyembunyikan kebenaran. Syekh mengatakan di ayat ini, ya, ad-dilalatu ala wujubi idharil haqq wa bayani. Ada keterangan soal wajibnya menampakkan dan menjelaskan kebenaran. Wa anna idharal haqq amrun lazimun. Menampakkan kebenaran adalah perkara yang dituntut. Sebab bagi orang-orang yang menyembunyikannya ada ancaman. Apa ancamannya? Allah akan melaknat. Dan manusia juga akan melaknatnya. Wa anna kitmanahu minal kabair wa min sifatil yahud al-khubatha. Kemudian menyembunyikan kebenaran termasuk dosa besar. Bahkan itu merupakan sifat Yahudi. Oleh karenanya kata Syekh, fal mu'minu yujahidu nafsahu fi idharil haqq wa da'wati ilaih wa sabri ala dhalik. Seorang mukmin hendaknya berjuang sekuat tenaga untuk menampakkan kebenaran, menyeru manusia kepadanya, dan tidak lupa sabar di atasnya. Serta waspada dari menyembunyikan sesuatu yang menyangkut kebenaran. Kalau sampai terjadi ada kebenaran yang disembunyikan, ada fakta-fakta yang ditutupi, ya, segera bertaubat, segera melakukan islah, segera menyampaikan al-bayan, penjelasan-penjelasan bahwa ini fakta yang sebenarnya, dulu begini, sekarang sebenarnya ini. Saya cabut ucapan yang dulu, saya ganti dengan ucapan yang terbaru. Harusnya begitu, ya. Nah, makanya setelah ayat ini, setelah ayat yang ke-159 ini, ya, tepatnya ayat yang ke-160, di situ Allah bicara soal taubat. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Antara 159 dengan ayat yang ke-160, korelasinya sangat jelas. Hubungannya sangat jelas. Menyembunyikan kebenaran adalah dosa besar. Menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya adalah dosa besar. Siapa yang melakukannya, segera bertaubat. Segera bertaubat. Taubat ada syaratnya. Apa syaratnya? Al-islah wal-bayan. Al-islah wal-bayan. Melakukan islah dan menyampaikan penjelasan. Bukan hanya islah saja loh. Tapi ada apa? Al-bayan, menyampaikan penjelasan. Itu taubat namanya. Ya, syaratnya ini. Al-islahu wal-bayan. Jelas sekali ya, Allah subhanahu wa ta'ala katakan di ayat 160. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu wa bayyanu, kemudian melakukan islah, perbaikan. Wa bayyanu, dan menyampaikan penjelasan. Fa ulaika atubu alaihim, merekalah yang aku terima taubatnya. Merekalah yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, sedangkan aku adalah zat yang menerima taubat. Nah, maka bagi siapa saja yang jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa berupa menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya, segeralah bertaubat. Caranya, lakukan islah, kemudian sampaikan apa? Penjelasan. Ya. Kata Syekh, bayyana Rabbu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang ke-160, anna taubata min tamamiha wa min syartiha al-islah wal bayan. Bahwa taubat itu baru bisa dikatakan sempurna, ya, bila ada islah dan ada bayan. Karena termasuk syarat dari taubat adalah al-islahu wal-bayan. Islah dan al-bayan. Nah. Faman taba mimma madha min sayyiatihi yajibu alaihi an yuslih umurahu. Barang siapa yang bertaubat dari segala kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, maka wajib baginya yuslih umurahu, memperbaiki keadaannya. Kalau orang sudah taubat tapi tetap seperti itu, ya belum bertaubat. Ya. Wa yutbi' at-taubata bil iman as-shadiq wal 'amali shalih wa bayanil haqq. Kemudian taubatnya itu dia ikuti dengan keimanan yang benar kepada Allah, amal soleh, wabayanil haq, dan jangan lupa menyampaikan yang hak, fakta-fakta yang sesungguhnya, ya. Karena orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang menyimpan fakta-fakta yang sesungguhnya, itu orang yang berdusta. Orang yang berdusta perlu segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Jangan seperti Yahudi. Syekh katakan di sini, bi khilafil yahud wa asbahu al yahud. Beda dengan orang-orang Yahudi dan yang setipe dengan Yahudi. Bagaimana keadaan mereka? Fa innahum yarawna idharal haq wa taubata naqsan alaihim. Mereka menganggap menampakkan kebenaran, menyampaikan fakta-fakta yang sesungguhnya serta bertaubat darinya itu merupakan kekurangan, bukan kemuliaan. Ya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Yastamirruna fi kitmanil haq wa inkarih. Mereka terus-menerus menutupi kebenaran, menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya. Karena mengikuti hawa nafsu dan demi untuk memenuhi segala kepentingan. Ini yang berat. Kalau dalam kebaikan ada hawa nafsu dan ada kepentingan, ini yang berat. Ini yang berbahaya. Jadi tidak perlu gengsi untuk bertaubat, tidak perlu gengsi untuk menjelaskan fakta yang sesungguhnya. Kalau memang sudah berdusta, sampaikan saja bahwa dulu berdusta. Ya kan? Yang benarnya adalah begini. Dulu seperti ini, itu batil. Dan saya katakan yang benar adalah seperti ini. Tidak perlu gengsi. Jangan seperti Yahudi. Kalau Yahudi memang gengsi. Gengsi untuk mengakui kesalahan. Oh berat. Namanya mengakui kesalahan bagi orang-orang Yahudi itu sebuah kelemahan, kerendahan. Dalam Islam, orang yang mengakui kesalahan adalah orang yang ada di kedudukan yang tinggi. Jangan salah. Ya. Ini hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Mengakui kesalahan adalah sebuah kehormatan. Ya. Kemuliaan, bukan kerendahan. Sehingga ketika memang salah, gak perlu kemudian berusaha membela diri. Sampaikan saja, salah. Atub ilallah. Saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ini gentle. Ini orang Islam. Ini ahlu sunnah. Bukan seperti Yahudi. Yahudi itu gengsi. Malu. Malu untuk mengakui kesalahan. Syekh sampai katakan di sini, fala yam bagilil mu'min an yatashabbah bi'a'da'illah. Gak pantas bagi seorang mukmin itu meniru gaya musuh-musuh Allah. Gak pantas meniru gaya mereka. Wala yan baghilahu an yastahya minar ruju' ilal haq. Dan gak pantas bagi mereka untuk malu dari kembali kepada kebenaran. Ya, farruju' ilaihi fadilatun wa haq. Kembali kepada kebenaran itu merupakan sebuah keutamaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat masih tersisa ya. Berapa ayat? 3 ayat ya. 161, 162 dan 163. 3 ayat itu bicara soal bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya. Wa ilahukum ilahun wahid di antaranya. Ilah kalian adalah ilah yang esa. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagaimana kekuasaannya, bagaimana keagungannya. Ya. Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar dan seterusnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu semua menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah karena tidak terjadi begitu saja melainkan ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Allah Azza wa Jalla. Siang dan malam gak pernah rebutan untuk tampil. Setelah siang selalu ada malam. Setelah malam selalu ada siang. Terus begitu datang secara bergantian. Ini gak terjadi secara kebetulan. Ini sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan pun demikian. Gak pernah rebutan untuk muncul. Selalu matahari ada di siang hari. Bulan ada di malam hari. Enggak pernah terjadi bulan di siang hari, matahari di malam hari. Tertata dengan begitu rapi, teratur dengan luar biasa, menakjubkan, ya. Mencengangkan kalau kita coba merenungi alam semesta ini. pasti kita akan sangat sadar betapa agungnya, betapa besarnya yang telah menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.